Христос Воскрес! Денна катехеза на хвилях Радіо Марія розпочинається саме зараз. Мене звати Приступа Максим, і з нами в ефірі отець Віталій Козик. Катехіт «Христос Воскрес! Отче Віталію!»
Воістину Воскрес!
Людина на межі між Богом та безодною – це є цикл. Сьогодні 10-та програма з цього циклу виходить в ефір. Попередня програма була присвячена темі, попередні програми були присвячені темі «Утопія без Бога». Ось про що сьогодні буде йти мова, отче, конкретніше?
О, чудовенько, дивіться. Говоримо на катехеза, якби цикл наших катехез «Людина на межі між Богом і людиною». І зараз ми якби закінчимо перший блок, який називається «Ілюзія сили та контролю». І були такі три блоки, про які ми говорили. Перше – це людина як біологічний феномен. Ми тут розбирали Харарі, його книгу «Сапіенс», да, говорили про те, що людина – це результат еволюції, да, але більше того, що людина – це не лише біологія. Також ми задавали собі питання про те, що людина, ну, дуже часто зараз людиною керують алгоритми. Пізніше ми говорили, другий блок був такий, що людина, що прагне перевершити сама себе. Так, також це була Homo Deus Харарі. Ми тут, головна ідея була те, що людина шукає абсолюту власні силі та технології і показує, наскільки ці технології впливають на людину. Третій блок, який ми закінчили минулий раз, він називався «Ідеологічний та моральний утопізм», де такою головною книжкою, над якою ми роздумували, це був гімн Айн Ред. Також, я казав, інші її книжки, які важливо в цьому контексті прочитати. І ми говорили, да, така ідея була самодостатності людини, да, що веде дуже часто до духовної пустки, якщо ми викидаємо Бога. І ми задавалися таке питання, да, чи не будуємо ми утопії на власному егоїзмі, бо так часто, на жаль, воно є. І сьогодні буде такий цей четвертий блок, який, я думаю, також займе дві, може три катехези, може чотири, не знаю, до кінця, ще над ним сижу, працюю, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І тут головною нашою книжкою, або навіть книжками, це буде цих вісім книжок Франка Герберда «Дюна», там, знаємо, є «Месія», «Дюни дід», «Дюни» і так далі. І будемо спробувати, ну, відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає собі месії, да, і для чого воно є потрібне, і для чого ми не можемо жити без цього, чому ми створюємо лідерів. Спробуємо також подивитися, ну, в нашому сьогоднішньому контексті. Тому і заохочую, хто не читав «Дюни», я чув, що дехто ходив на фільм, да, скільки там є, одна чи два, може три фільми, не знаю, скільки їх є, але я заохочую почитати, тому що, на мою думку, Герберт – це один з таких людей, які вміли показати світ дуже такими широкими очима, з дуже величезної перспективи. З однієї сторони, показати, наскільки важливим є лідер, а з іншої сторони, наскільки це лідерство, воно є небезпечне, коли людина вважає, що має відповіді на всі питання. І спробуємо зараз в цьому контексті також розібратися, да, і спробуємо відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає месій.
От так.
Да, і це, я думаю, зараз також, коли подивимося в контексті нашої держави, то зараз також багато хто шукає месію, хто прийде і закінчить це все, що тут робиться, або закінчить те все, що робиться в світі, хто закінчить війни і так далі. Тому, мені здається, ця тема дуже актуальна, бо пізніше наступний блок буде тоталітаризм і пригноблення особи, то це якби одне виходить з другого, яке на початку нашого циклу казав, так, що кожна тема буде виходити, ну, наступна кожна тема буде виходити з попередньої, і в кінцевому результаті, да, ми спробуємо дійти до теми, яка називається «Зона, як образ пораненого світу і дорога до надії». Перед цим поговоримо про самотність, про крах світу і цивілізації, про пустелю і так далі. Але це в своєму часі все, а сьогодні поговоримо про месій. Да? І дивіться, така перша думка, коли я читав Гербера, то в мене виникла така, що, да, що історія людства – це не лише воїн, імперії чи технології, бо там знаходимо дуже широко розкриті ці теми, але історія людства – це передусім історія очікування. Людина завжди чекає когось, хто прийде і наведе порядок. коли подивимося на історію, да, у давніх племенах колись всі чекали сильного вождя. Пізніше, у часи імперії, то подивимося на Римську імперію, да, або там на грецьку свого часу, або ще раніше подивимося на Вавилон, да, то імперії шукали сильного царя. Пізніше, коли приходили кризи, всі шукали реформаторів. От навіть далеко не треба дивитися. Коли згадаємо середньовіччя, коли прийшов протестантизм, то відразу в церкві появилися Тереза Авільська, появився святий Ігнатій Лойола. Да? Тобто появилися ті, хто зміг налагодити певні речі. Коли тривають війни, завжди людина шукає переможця. Да? Коли людина перебуває в хаосі, то вона шукає якогось спасителя. І що цікаво, да, що чим складніший світ, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Про це ми говорили дуже багато в попередньому нашому блоці, да, коли ми говорили про ідеологічний та моральний утопізм, що чим важче, тим хочеться, щоб було простіше. Чого? Тому що хаос виснажує, невизначеність втомлює. Людина не любить довго жити у напрузі, людина не любить невідомості, і тим більше, да, людина не любить страху. І тому, да, в моменти кризи народжується дуже сильна спокуса. І вона звучить так: нехай прийде хтось сильний, нехай вирішить усе за нас, нехай скаже, що робити. І тут починається одна з таких найнебезпечніших тенденцій в історії. Да? Помажання Месії, з однієї сторони, це дуже людське. Але саме через нього людство часто втрачає свободу. Тому що легко, да, сказати, хай хтось прийде, хай хтось зробить за мене. І це дуже часто навіть є в духовному житті. От за ці всі більше 25 років мого нашого життя я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, да, коли в когось там якісь проблеми у духовному житті, то людина хоче, щоб ти за неї ці питання вирішив. А коли пропонуєш шлях, яким краще, щоб ця людина йшла, то людина каже, я хочу вирішити моє питання сьогодні, я не готовий і пройти шлях. Я від Христа про це також говорив, ми про це багато говорили також, що, да, що коли людина стає на шлях духовного життя, і коли Господь починає очищувати і показувати людині певну правду про саму себе, яку вона не готова прийняти, тому що готова дивитися на себе тільки такими очима ідеологічними, да, тобто відбирати себе з однієї сторони, то людина швидко з цього духовного життя зістрибує, тому що їй треба вже зараз вирішення питань. І тому ми створюємо цих месій або шукаємо всіх тих, хто вирішить за нас питання, тому що простіше бути в житті пасивним. І системи, да, в яких ми живемо, або система, в якій ми живемо, дуже класно з цього користається. Ми про це говорили, також будемо говорити. Чому? Тому що людина, да, вона часто обирає безпеку замість свободи. І це таке є болюча річ, да? Що от навіть зараз подивитися в нашій щоденності сьогодні, да? Коли в певному моменті там було більше 300 безпілотників, да, над Україною. Не знаю, скільки зараз їх є в цьому моменті, але також мені здається, що також йде тривога. Але і коли ми подивимося на історію, да, що після криз завжди приходять диктатори. От просто від цього, ну, нікуди не дітися. Да? Після страху, який переживає там держава, завжди приходять радикальні лідери. І в кінцевому результаті з'являється культ сили. Ми про цей культ сили будемо говорити більше, але вистачить подивитися на нашого північного сусіда, да, і побачимо, наскільки там це є важливий цей культ сили. Чому? Дивіться, тому що людина готова обміняти свободу на стабільність. Да? І це одна, мені здається, так, із найжорстокіших правд нашої такої цієї людської природи. Ми думаємо, що найбільше любимо свободу, але дуже часто ми більше любимо безпеку. І я думаю, кожен з нас за ці роки може, якщо глибше в себе копнемо, то зрозуміємо, що це для нас надзвичайно важливо. І навіть якщо да, ця безпека побудована на контролі. Бо свобода важка. Чому? Тому що вона вимагає відповідальності, свобода вимагає думати, свобода вимагає, щоб сумніватися, свобода вимагає, щоб приймати власні рішення, да? Тобто нести відповідальність за ті рішення, які приймаєш і так далі. Але людина, ну, вона втомлюється думати, особливо тоді, коли для неї є страшно. І тоді людині набагато легше сказати так. Скажіть мені, що правильно. Скажіть, за ким іти, скажіть, кого боятися. І саме тому да, історія знову і знову народжує Месій. Та, звісно, Месій – це слово в лапках, не тих Месій, які спасають, а тих Месій, які створюють системи, да, де відчуття безпеки є, але з іншої сторони відчуття ніякої свободи немає. І мені дуже подобається, чому я взяв Дюну, да? Хоч можна було взяти багато різних книжок, щоб про це можна було поговорити, бо Дюна, вона показує механізм народження Месії. І, бо це, ну, це дуже сильний роман, да? Де Герберт, він показує не просто героя, він показує цілий механізм, як народжується конкретний герой. Чому? Він дуже виразно показує, наскільки світ Дюни є виснажений, наскільки імперія є корумпована, наскільки політичні еліти грають у свої ігри, наскільки люди живуть у страху. Показує, що майбутнє, да, яке є перед Всесвітом, наскільки воно є, ну, нестабільне. І тому люди починають чекати когось особливого, когось, хто прийде і вирішить ці всі питання. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що месії не народжуються у стабільному світі. Вони з'являються там, де люди втомилися боятися, втомилися нести відповідальність, втомилися жити в невизначеності. І тоді з'являється фігура, на яку можна покласти всі свої надії. І Пол Атрі, да, це головний герой, він є якби в випадку Дюни, да, це така відповідь на страх людей. І він такий є ідеальний кандидат на роль Месії. Чому? Він благочестивий, освічений, сильний, який ще дисциплінований, харизматичний, має дар бачення. Але найважливіше, він здатний дати людям сенс. А людина без сенсу дуже швидко починає шукати ідола. Да? І, тобто, і одна, на мою думку, да, з найглибших потреб людини – це вірити. І вірити, що в те, що історія, да, вона не є хаотичною. І тому про це також можна багато говорити. Ми хочемо думати, да, що існує план, що хтось бачить далі, що хтось знає, куди все рухається. І тому часто ми також говоримо, ну, можна почути, принаймні, я з цим не сильно погоджуюся, може, взагалі навіть не погоджуюся, а зараз така є модна говорити про якесь таке всесвітнє правління, да, що є якась людина або група людей, які керують всею геополітикою, які влаштовують війни, хвороби і так далі. Да, і Герберт про це писав багато років тому раніше, да, що добре так, щоб людина так думала, тому що в нею простіше тоді керувати, і тоді Месія віднаходить себе набагато краще. І тому, да, пророки, революціонери, диктатори, да, і великі лідери, вони часто говорять однаковою мовою. Вони говорять мовою абсолютної впевненості. Я знаю шлях. Я знаю правду. Я знаю, як врятувати світ. І що роблять маси? Маси слухають. Чому? Тому що людина втомлена, да? І для неї легко довіряти тому, хто говорить впевнено. Навіть якщо ця людина помиляється. Дивіться, далеко не треба дивитися. Білорусь. Правда, скільки людей до повномасштабної війни вважали, може, до сьогоднішнього дня є інші, які вважали Лукашенко суперкласним президентом. Да? Чому? Тому що там в нього в державі є стабільність, да, що економічно краще вони ризики, або які дороги в них, або якість продуктів, як в СССР, я це чув від багатьох людей і так далі. тому що гарно говорить, немає війни, це також є важливо, і тому люди на це клюють. Краще я буду жити в безпеці, краще я буду жити під контролем, але я буду мати всі мої щоденні потреби забезпечені, навіть якщо не буду мати як такої свободи. Хай там за мною слідкують, хай мене слухають, хай там і так далі. І дивіться, і коли з цієї перспективи подивитися, да, то проблема вона не лише в месії, але проблема часто в тих людях, які його хочуть. І про це ми також можемо звернути увагу на лідерів, які прийшли не тільки в Європі, але й в світі після Другої світової війни. Да, що більшість країн мали диктатури. І всі вважали, що це є нормально, поки в певному моменті почали з цими диктатурами боротися. І Дюна про це дуже виразно говорить. Тому мені здається, що взагалі Герберт і ціла ця його сага Дюни, вона є дуже незручною. Чому? Тому що вона показує, що проблема вона не лише в сильних лідерах, а проблема в людях, які хочуть цим лідерам поклонятися. Ми думаємо дуже часто, так мені здається, що диктатура просто захоплює владу. А історія показує зовсім іншу сторону медалі, що диктаторам люди самі приносять цю владу. Чому? Бо свобода важка. А месія, він дає ілюзію, що хтось інший потягне тягар відповідальності. І саме тут народжується фанатизм. Не з ненависті, дивіться, і навіть не зі страху, а з того, що людина боїться хаосу. І тому починає ціплятися за абсолютні відповіді. Про абсолютні відповіді ми говорили в минулому циклі. Того, чи може більше про це також послухати. Тому людина віддає владу і почуває себе в цьому комфортно. Да? Багато людей сьогоднішнього дня плачуть за СССР. Чого? Ну, тому що їх все влаштовувало, хліб по 3 копійки, газована вода по копійки, це правда. До сьогоднішнього дня це можна від багатьох людей почути, наприклад, в Бердичеві. І про мене, да, про які говорить Герберт, вони були готові до того, що прийде Месія. Вони цього свого визволителя чекали століттями. Їхня культура, самий народ вже був підготовлений до того, що він має прийти. І тому, коли приходить по Атрі, да, він не приходить якусь порожнечу. Він приходить туди, де вже його чекали. І є важлива така думка, да, про яку говорить Герберт. Він каже так, що суспільство часто саме створює умови для культу. Люди самі формують простір, у якому месія стає необхідним. І це стосується не лише політики. Тому що люди шукають рятівників усюди. В технологіях, в політичних ідеологіях, в бізнесі, у знаменитостях, в психології, навіть в штучному інтелекті. От мені здається, зараз дуже багато людей шукає рятівника в штучному інтелекті. Чому? Тому що кожна епоха, да, створює свої форми поклоніння. І думаю, кожен з нас може відповісти, як захоче, да, щиро на питання, кому поклоняюся я, хто є для мене месію, який мене веде. Я ж кажу, не обов'язково це мусить бути держава, механізм і так далі. Да? І людина, да, вона постійно шукає цього зовнішнього спасителя. І, на мою думку, світ, в якому ми живемо, то він наповнений таким цим месіанізмом. Одні кажуть, да, що технології врятують людство, а інші кажуть, що правильна політична система створить рай. А інші ще кажуть, да, що наука вирішить усі проблеми. Але проблема залишається тією самою. Да? Людина шукає зовнішнього спасителя, не змінюючи власного серця. Да? Тобто я чекаю, щоб хтось за мене вирішував мої питання. Елементарні речі, але ж, да, щоб хтось вирішував за мене. І тут, да, дуже цікаво порівняти Дюну з Володарем Перснів. І це одна з таких речей, про які також колись захочу поговорити, бо думаю, у нас взагалі про Толкіна в Україні мало говорить. Колись, коли тільки почали виходити, я колись, коли в Польщі навчався, там більше 20 років тому назад, то у нас в монастирі всі читали Толкіна, тому що це було модно. І А в нас якось в Україні я не чув, що про нього багато говорилося. Мені здається, взагалі треба буде цю людину, да? Тим більше, що українською мовою і літературою, яку він написав, є дуже багато. Дивіться, в Толкіна найнебезпечніше – це спокуса абсолютної сили. Да? Що навіть добрі люди, він каже, стають небезпечними, коли починають вірити, що можуть контролювати все заради любові. І тому Гендальф, да, відмовляється від перстня. Чому? Бо розуміє, що влада змінює навіть праведних. Це цікава річ. Здесь далі буду говорити про те, що влада не є чимось поганим сама в собі, але питання користання і так далі – це вже інша річ. Важлива річ наступна, на яку звертає увагу Дюна, це те, що найнебезпечніші лідери – це не завжди злі. Почасту так думається, що має бути злою людина, щоб там створювати світ навколо себе повного контролю і так далі. І Дюна показує, що Пол, да, це не якийсь класичний злодій. Він не цинік, він не психопат, він не тиран, він щиро хоче добра. І Френк Герберт каже, що і це робить його небезпечним. Бо найнебезпечніші лідери і це не ті, хто відкрито ненавидить, а це ті, хто переконаний, що я можу врятувати світ. І ну, таких лідерів, мені здається, їх вистачає на кожному рівні, починаючи там в місцях праці, серед наших знайомих, ну, в різних сферах, куди ми не глянемо, так само в церкві, також таких переконаних в тому, що я можу вирішити всі питання, я у всьому компетентний, я врятую світ, таких людей вистачає. Да, і саме тоді з'являється спокуса виправдати будь-які жертви. І коли подивимося на історію 20-го століття, ну, вона це показує дуже жорстко, да, що мільйони людей гинули не лише через ненависть, а через великі ідеї, через світле майбутнє, думаю, всі це чули, да? Або через нову людину, або через історичну необхідність. Ну, зараз це дуже модно, це останніх в нас 14-го року, да? Так звана ця історична необхідність у нашого сусіда, така, коли гинуть сотні тисяч людей з двох сторін, якщо не мільйони загинули за цей час, да? І коли людина починає вірити, да, що вона знає абсолютний шлях для всіх, тоді з'являється ця небезпека примусу. І мені здається, що ми також дуже так ходимо по тонкому льоду зараз в Україні в цьому, що... Краще, я промовчу в певних речах. Дивіться, і сучасний світ, да, в якому ми живемо, він також створює месії. Таких месій є багато. Да, і політики, інфлюенсери, технології, експерти, успіх, ще раз повторюю, штучний інтелект. І соцмережі тільки це посилюють. Чому? Тому що алгоритми просувають не наймудріших, а найемоційніших. Не найглибших, а найвпевненіших. І що цікаво, да, що чим більше інформації, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Світ стає складнішим, а мисля дедалі більше спрощується. Да? Тобто ми повертаємося до того, про що ми говорили на наших минулих катехезах. Алгоритми, да, всім керують. І якщо людина на це піддається. І коли людина, да, створює собі свого месію, серед будь-кого з тих, кого я, про кого я поговорив, то телефон, інтернет відразу нам підказує. От проста річ. Я там недавно спілкувався з братами, що хочемо собі поміняти кавову машину. І говорили про кавову машину зараз, щоб реклами жодної фірми не робити. І говорили про певну фірму, яку хочемо взяти для того, що в нас є. До нас багато людей регулярно приїжджає, ця машина, яка є, вона не витягує і так далі. І що ви думаєте? Пізніше входиш в Фейсбук, реклами тих машин кавових. Входиш в Google, реклами цих машин. Звідки? Питання, да? І кажуть, що... Ніхто нас не слухає. Є відповідь на те, да? Про що говоримо, відразу приходить реклама. І з іншої сторони, дивіться, маємо Христа, який є повною протилежністю цим земним месіям. І тут, да, виникає дуже важлива ця духовна межа. Пам'ятаємо, на цикл наш так і називається постійно «Родина на межі», да, між Богом і безодною. Дивіться, бо Христос приходить у світ зовсім не так, як приходять земні месії. Він не будує імперію, не збирає армію, не маніпулює страхом і не захоплює політичну владу. Навпаки, да, його сила проявляється у служінні. І це радикально суперечить людській логіці. Завтра якраз про це буду говорити на проповіді, бо да, завтра маємо Вознесіння Господнє, то якраз завтра про це буду говорити на проповіді. Да? Чому це суперечить людській логіці? Да? Бо ми хочемо сильного переможця, а Євангелія нам показує розп'ятого Бога. Ми хочемо контролю, а Христос говорить про довіру. Ми хочемо домінування, а Ісус що робить? Миє ноги. І тому він не вміщається, да, в цю ідею або в цю ідеологію світу, і не тоді не вміщається, не зараз, яка постійно шукає сильного, хто буде вирішувати питання. А Ісус каже, ні, як завтра будемо святкувати, да, його вознесіння, а він каже, а тепер ти маєш бути на моєму місці, тепер ти маєш іти і проголошувати, тепер ти маєш іти і навчати, да, останні слова, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А людина каже, ні, і це вимагає зусиль, це вимагає старань, це вимагає підготовки, це вимагає відповідальності і так далі. Чому людина не готова прийняти Христа? А тому, що вона хоче, щоб за неї вирішували питання. Да? Тому проблема Месії, да, це не лише тема політики чи фантастики, а це тема, яка торкається кожного з нас, це тема, яка торкається людського серця. Бо треба, ну, захотіти собі відповісти на питання – кого ми шукаємо насправді? Того, хто допоможе нам стати зрілішими, чи того, хто забирає від мене відповідальність? І це, думаю, питання для кожного з нас, для тих людей, принаймні, які себе вважають дорослими людьми, відповідальними людьми, ті, які хочуть мати на когось вплив, бути авторитетами і так далі, да? Кого я шукаю насправді? Бо часто кажуть, що слабкий лідер оточує себе людьми слабкими, а сильний лідер оточує себе людьми сильними, тобто дуже часто розумнішими. І тут є над чим задуматися. Да? Якщо хтось себе вважає сильним лідером, я знаю, що люди, які мене слухають, є такий контингент людей, які себе вважають сильними лідерами, то дайте собі відповідь, а які люди оточують мене? Ті, які завжди піддакнуть, ті, які завжди погодяться, чи ті, які запропонують іншу думку, і запропонують, може, з іншого кута подивитися на певні питання чи на певні проблеми. Дякуючи, слухаючи, яких я зможу саме змінити свою думку. Ну, бо легко мати тих, хто тобі постійно піддакують, і вважати себе сильним лідером. А набагато важче знайти людей навколо себе, поставити, які є розумнішими, компетентнішими, які заохотять, не хочу вважати слово «змусять», там тебе розвиватися і по-іншому дивитися на себе і на світ, який тебе оточує, і на питання, які з'являються на кожен день. Тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, це важливо, да, щоб люди, які мене оточують, щоб допомагали мені розвиватися, допомагали мені ставати кращим, допомагали мені ставати розумнішим, могли вказати напрямок, по якому там рухатися, щоб ширше дивитися і на самого себе, і на світ, в якому живу, і на Господа, і на віру, і так далі. Бо якщо мати навколо себе тільки тих, хто тобі піддакують, то ніякого розвитку немає. Є тільки деградація раз, ну і переконання в тому, що я найкращий і все найкраще знаю, вмію і роблю два. Бо дуже часто, да, ми хочемо неправди, ми хочемо комфорту. Ми хочемо не свободи, ще раз повторю, ми хочемо безпеки. Ми хочемо не мудрості, а ми хочемо впевненості. І тут Дюна ставить болюче питання. Що станеться, якщо людство отримає саме того месію, якого хоче? І, можливо, це і буде початком катастрофи, задає питання Герберт. І можливо. Тому, да, головна небезпека – це не існування сильних лідерів. Да? Це важливо зрозуміти. Лідери мають бути сильними. А головна небезпека в тому, що людина починає вірити, ніби хтось людський здатний остаточно врятувати історію. Да? Тобто прийде спаситель і вирішить всі питання. Закінчаться війни, закінчаться хвороби, закінчаться нещастя, життя стане стабільним, всі будуть заробляти однаково. Да? Це вже пробували в соціалізмі зробити і в комунізмі. Не вийшло. І важливо нам зрозуміти, да, дивлячись на історію, аналізуючи все те, що було, дивлячись на самого себе, на людей, які оточують, і усвідомити собі, що не буде такої людини в моєму житті, яка вирішить за мене всі мої проблеми. Все рівно зранку треба вставати і йти на роботу. Зранку треба вставати, не знаю, кормити дітей. Все рівно треба брати і в хаті прибирати. І так далі. Все рівно є проблеми, да, свої особисті, з якими треба зустрітися віч на віч і з собою їх вирішити. Бо небезпека є в тому, да, коли людину роблять абсолютом, вона рано чи пізно починає вимагати поклоніння. Якщо тільки насправді я зустрічався, да, з такими людьми, які нічого іншого від тебе, ніж піддакування, не очікують. Нічого приємного в цьому немає, але, да, якщо ти не піддакуєш, значить ти зо мною не погоджуєш. Якщо ти не піддакуєш, значить ти мене не підтримуєш. А якщо ти мене не підтримуєш, значить там перспективи в тебе ніякого немає і так далі. Да, і тому що в чому є небезпека, да, про що говорить Дюна, що поклоніння людині завжди закінчується руйнуванням. Да, тобто культ особи – це страшна річ. І навіть якщо ми знаємо людей, да, які цього очікують, важливо їм цього не дати. От насправді. Тому що пізніше це вилізе боком всім тим, хто це не дасть. Да, тому зріла людина, на мою думку, повинна навчитися двох речей одночасно. Перше – це не впадати в цинізм. А друге – це не віддавати свою совість нікому. Що означає не впадати в цинізм? І це з однієї сторони, це не впадаєш в цинізм, а з іншої сторони, це також і не обожнюєш. Да? Поважати лідерів треба, але не треба з них робити богів. Треба шукати правду, але в жодному випадку не поклонятися харизмі. Бо так часто є, що харизма, да, це важливіше, ніж те, що є всередині. Ну і ця друга річ, да, про яку я говорю, да, не віддавати свою совість нікому. Бо коли людина перестає мислити самостійно, вона стає це стає початком її внутрішнього рабства. Тобто, що б не було, да, які б речі навколо мене не відбувалися, треба мати свою совість. Навіть коли всі... Я пам'ятаю, коли я був дитиною, там щось натворив, приходжу, і бабця каже, чого ти це зробив? А я кажу, бо всі робили. Вона мені каже, якщо всі будуть пригати там з п'ятого поверху, ти теж будеш пригати? Я кажу, не буду. Каже, то чого ти в одному такий, як всі, а в іншому не такий? Каже, думай. Да, і це дуже важлива річ – думати. І коли людина думає, ну не люблять їх людей, які думають, це вже інша історія. Да? Тоді вона сама може оцінити, але важливо, да, не віддати свою совість для нікого. Наступна річ, я 7 хвилин можемо зайти в таку другу підтему, яка важлива, да, що влада – це як природний інстинкт. Да? Влада закладена десь в самій природі життя. І якщо ми повернемося до нашої першої великої теми, да, де ми говорили про біологію та еволюцію, то важливо звернути увагу, да, що, як показує ті теми, як Харарі показує, да, що прагнення влади, воно не є випадковістю, тобто воно не є чимось надзвичайним, що прагнення влади, воно дуже глибоко закладене в людській природі. І тому, да, майже кожна форма життя будує ієрархію. Відповідно, в кожній зграї є ватажок, племені, вощ, в державі правитель, в компанії керівник. Навіть в дружніх компаніях часто виникає неформальний центр впливу, навіть серед друзів. Чому? Тому що десь глибоко всередині кожного з нас ми знаємо, що хаос, він неефективний. Життя, воно прагне структури. Ієрархія допомагає виживати, да? Допомагає координувати дії, допомагає швидко приймати рішення. Сильний завжди організовує слабших. Рішучий веде тих, хто сумнівається. Лідер бере на себе відповідальність. І тут це що я зараз говорю, да? Ми про це вже говорили раніше. І тому сама по собі влада не зло, вона природна. Але проблема завжди починається пізніше. Чому починається проблема? Тому що людина дуже швидко починає плутати служіння і контроль. І мені здається, це для церкви це, ну, таке дуже актуальне питання, і мені здається, воно завжди було актуальним, але, ну, мені здається, також про нього треба говорити. Дивіться, бо спочатку влада часто виникає як необхідність. Потрібен хтось, хто координує, хтось, хто приймає рішення, хтось, хто бере відповідальність. Але існує тонка межа. Влада може бути служінням, але також влада може стати контролем. І тут починається ця моральна небезпека. Бо контроль дає людині відчуття сили. Коли ти впливаєш на інших, да, це спокушає. Коли від тебе залежить рішення, це змінює внутрішній стан. Коли тебе слухають, дуже легко почати вірити, що ти важливіший за інших. І влада поступово перестає бути відповідальністю, і в кінцевому результаті вона стає самоціллю. І таких прикладів також є дуже багато, де людина хоче влади задля самої влади. Тому що, маючи владу, я можу вирішувати, я можу впливати на інших. І коли, знаєте, людина не має, не бачить, може, іншої цінності в собі ніякої, то єдина цінність, яка в неї залишається, це те, що я можу керувати. Да, якщо людина не має жодних якостей, з якими може сама перед собою, да, ну, бути такою гордою, в позитивному сенсі цього слова, пишатися, то тільки залишається те, що я можу керувати. Да, і може тут ми тут закінчимо і на цим подумаємо, і на наступний раз я розвину це, да, бо Дюна показує владу значно глибше, ніж просто політику, і хотів би, да, я на наступний раз на це подивитися, як влада в широкому сенсі цього слова, бо починати за 3 хвилини, думаю, не дуже добре.
Ні, не добре. Не добре. Отже, друзі, ми сьогодні шукали відповідь на питання, чому людство шукає собі месій. Ось, це все в рамках циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Ось, і тема ілюзія сили та контролю. Ну, це з попередніх, якщо беремо, так? Сьогодні ми прослухали такий гарний, я би навіть сказав, науковий підхід до цих ситуацій, так? Дійсно, якісь такі, це, напевно, про слабкості людські йдеться, про те, що ми шукаємо тих, хто будуть приймати за нас рішення, тих, котрі будуть, ну, не знаю, там, за нас папірі збирати в засмічених місцях, які будуть наближати нам мир, які будуть розмовляти українською мовою, а я буду російською, бо какая разниця, і це все якби в комплексі, можливо, хтось зараз каже, що це просто набір слів, а для мене це сенс, от я сюди вкладаю якраз так сенс, в який от зараз отець Віталій розповідав про те, чого ми шукаємо собі тих, котрі за нас будуть вирішувати ці проблеми. Ось так, далі буде, наступна середа буде продовження, от, власне, та нова підтема, про яку говорив щойно отець Віталій. Тож, все добре, отче?
Так, все добре, так, все дякую.
Угу. Добре, і прощаємося, я кажу, що з цієї сторони був ведучий приступ Максима, катехезу сьогодні виголосив отець Віталій Козак з Бердичева, зараз перебуваю в спільноті Національного санкторію Матері Божої з гори Кармель. Спасибі, Матері Божої, там вітання, отче, Христос воскрес.
Воістину воскрес, передам.